galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca shanta dhegaystayaal, waa 12 bisha Februari sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabduqaadir Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashadii musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee New Hampshire.
Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country.
Ololaheennu ma aha oo keliya inaan ka adkaanno Trump, ee waa inaan isbeddel ku samaynaa waddankan. Wuxuu ku saabsan yahay inaan yeelanno geesinimo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tidhi, maxaad aabbow aniga hablaha iga reeb. markaas buu u tiriyey laba meelis oo iyada uu gaar ugu xusay. wuxuu yidhi, ninka maagay maadiin calaa iila maan darane, muxuu maali doonaa hadduu mehese ruuxeeda.
waxaa kalood maqli doontaan shir looga hadlayo garsoorka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan argagixisada Afrika, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in israsaaseyn kooban ay maanta halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga ee Jubbaland iyo kuwa taabacsan. Cabdinaasir Seeraar, oo isagu horey u sheegtay inuu yahay madaxweyne, ilo ku sugan magaalada ayaa v o a da u sheegay in israsaaseyntan ay timid kadib markii maleeshiya taabacsan Seeraar ay isku dayeen in ay ka gudbaan waddo u xirnayd ciidamada ammaanka ee magaalada, muran kadibna ay rasaas kooban dhex martay. weli ma jiro khasaare ka dhashay dhacaasi oo lasoo sheegaya, waxaase uu kusoo beegmaya iyadoo maanta uu magaalada Kismaayo tegay safiirka Maraykanka ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan hoggaanka taliska ciidamada Maraykanka ee AFRICOM.
dowladda Suudaan ayaa ogolaatay inay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c ay u gacangeliso madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al Bashiir iyo 3 xubnood oo kale. maxkamaddan ayaa al Bashiir u haysatay eedo la xiriira dembiyo dagaal, kuwo ka dhan ah aadanaha iyo xasuuq, waxaanay dacwad ogayaashu sheegeen in al Bashiir uu isku dayay inuu gebi ahaanba burburiyo qowmiyadaha ku nool gobolka Darfur ee dalkaasi, xilli uu isku dayay inuu joojiyo mucaarad halkaas ka bilaabmay sanadkii 2003. warka go'aankan ayaa soo baxay kadib markii salaasadii shalay ay caasimada dalkaasi Suudaan ay kulan ku yeesheen wafdi ka kala socda xukuumadda Suudaan iyo kooxda mucaaradka ee gobolka Darfur.
saraakiisha caafimaadka Shiinaha ayaa soo warinaya Arbacada maanta ah in dadka u dhintay xanuunka coronavirus ay hadda gaarayaan 1,000 qof. gudiga caafimaadka ee heer qaran ayaa diiwaan geliyay 797 qof oo xanuunkani u dhimatay, waxaana tirada dadka uu haleelay ay hadda gaaraysaa 44,603 qof inta la xaqiijiyey tan iyo markii uu xanuunkani dilaacay bishii hore. haddii ay tiradani tahay mid sax ah, waxaa muuqanaysa waxoogaa rajo ah, iyadoo talaadadii shalay la xaqiijiyey 2,105 qof oo hor leh, waxaana ay tiradani ka yar tahay tii horey loo diiwaan gelin jiray. inkastoo inta badan xanuunkan laga soo warinayo dalweynaha Shiinaha, waxaa haddana jira 400 qof oo kale oo dalal kala duwan uu xanuunkani kula dhacay kadib markii ay u safreen Shiinaha.
senatorka gobolka Vermont Ben Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee bisha Novembar madaxtinimada Mareykanka kula loolami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26 codadka isagoo oo ka adkaaday duqii hore ee magaalada Sodman ee gobolka Indiana Beth Betjich oo kaalinta labaad ku galay 24% senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad ku gashay 24% Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester in uu guul weyn gaaray wuxuuna ballan ku qaaday in dimuqraadigu ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Donald Trump. Aan idin sheego in guusha caawa ay tahay bilowga dhammaadka, ayuu yiri. Dhinaca kale, codadka ay heshay senator Klobuchar ayaa ka yaabiyey dad badan iyada oo saadaal ay samaysay jaamacadda New Hampshire ka hor doorashada ay muujisay inay haysatay taageerada keliya 7% Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ololaheeda uu mar kale ka adkaaday saadaasha kuwa siyaasadda falanqeeya. Hase yeeshee, doorashadii xalay ayaa mar kale noqotay mid niyad jab u ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo kaalinta shanaad ku galay 800% codadkii la dhiibtay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Senatarka laga soo doorto gobolka Vermont, Senator Bernie Sanders, ayaa ku guuleystay doorashada isreebreebka ee musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee gobolka New Hampshire talaadadii xalay, isagoo noqonaya musharaxa hadda ugu horeeya dimuqraadiyiinta. Waxaa kaalinta labaad ku jira duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg, waxaana ku xigta oo kaalinta saddexaad gashay senatarada Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota. Wariyaha VOA-da arrimaha qaranka uga soo warrama Jim Malone ayaa warbixinta nooga diyaariyey. Waa kan Maxamed Culaad Xasan oo soo jeediya.
Senator Bernie Sanders waxa uu taageero xooggan ka helay qolyaha siyaasadoodu furfuran tahay ee dimuqraadiyiinta iyo dhallinyarada, isagoo guul weyn ka gaaray doorashada isreebreebka ee gobolka New Hampshire.
Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country.
Ololahennu ma aha oo keliya inaan ka adkaano Trump, ee waa inaan isbeddel ku sameynaa waddankan. Wuxuu ku saabsan yahay inaan yeelano geesinimo aynu ku wajahno shirkadaha waaweyn iyo bilyoneerada, shirkadaha caymiska, kuwa daawada, shirkadaha gaaska, kuwa dhuxo shaqoda, iyo weliba kuwa soo saara qalabka militariga.
To take on Wall Street, the insurance companies, the drug companies, the fossil fuel industry, the military industrial.
Duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka New Hampshire, Pete Buttigieg ayaa kaalinta labaad galay kadib markii uu ku guuleystay codadka ergada doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa. Buttigieg ayaa wacad ku maray inuu isku keenayo oo uu midaynayo dimuqraadiyiinta.
We have been told by some that you must either be for a revolution or you are for the status quo. But where does that leave the rest of us?
Waxaa naloo sheegay inaan laba un ku raadjoogno kacdoon ama kuwa martabada raadinaya. Badankood dadka Maraykankuna ma yaqaanaan halka ay kaga jiraan aragtiyada. Ma aha dariiq aan kaga adkaan karno madaxweynaha sida weyn Maraykanka u kala qeybiyey. Haddii qof kasta oo naga aragti duwan ama boqolkiiba boqol aan fikradeena nagu raacsanayn aanu burburino.
And we can't defeat the most divisive president in modern American history by tearing down anybody who doesn't agree with us 100%.
Wixii xalay ugu yaabka badnaa ayaa ah Senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota oo gashay kaalinta saddexaad. Klobuchar waxay dib boorka uga jaftay ololaheeda iyadoo taageero ka heshay codbixiyaasha dhexdhexaadka ah kadib doodeedii xoogganayd ee jimcihii lasoo dhaafay ay la gashay qaar ka mid ah murashixiinta xisbiga dimuqraadiga.
Donald Trump's worst nightmare is that the people in the
walaahowga ugu xun ee haysta Donald Trump wuxuu noqonayaa in dadkii siyaasadoodu dhexdhexaadka ahayd, kuwii magacyada uu ugu yeeray iyo kuwa meel ka dhaca uu ku sameeyey ay hadda leeyihiin qof ay u codayaan bisha November.
And the mudslinging have someone to vote for in November.
In Klobuchar ay kaalinta saddexaad soo gasho waxa ay niyad jab ku noqotay Senator Elizabeth Warren oo gobolka Massachusetts laga soo doorto iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Biden waxa uu tartanka New Hampshire ka galay kaalinta shanaad, taasoo dhabar jab ku ah rajadii uu ka qabay in madaxweynaha dalkan uu ku guuleysto, inkastoo uu wacad ku maray inuu halgankiisa halkii ka sii wadi doono mar uu gobolka South Carolina kula hadlayay taageerayaashiisa.
So when you hear all these pundits and experts, cable TV,
marka aad maqashaan dadka qubarada ah iyo kuwa wax falanqeeya oo tartanka ka hadlaya, u sheega inaanu wali dhamaan, hadda un baan bilownay.
Tell them it ain't over, man, we're just getting started.
Waran ayaa sidoo kale yana wacad ku martay inaanay quusan doonin.
Our campaign is best positioned to beat Donald Trump.
Walaalaheennu waa mid ku wajahan sidii aan Donald Trump uga adkaan lahayn bisha November. Maxaa yeelay waxaanu midaynaynaa xisbigeenna.
Dad badan oo ka mid ah kuwa ku nool gobolka New Hampshire ayaa sheegay inay doonayeen murashaxa ugu xoogan inuu ka hortago Trump bisha November. Tartanka dimuqraadiyiinta dhexdooda ah ayaa hadda u wareegaya gobollada Nevada iyo South Carolina oo bishan dhammaadkeeda lagu baratamayo.
warbixintii wariyaha v o eda Jim Malone, Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinayay.
dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub ayaa ku kala aragti duwan khatarka imaanaysa kooxaha xag jirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda Jeff Seldin iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo koobaya.
kooxaha xag jirka ayaa hankooda sii weynaanaya, kuwaasoo maal iyo khibrad aad u badan geeyey qaaradda Afrika, iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan qaaradda. Haddaba waa kuwee kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda ka jira? Waakiin Ismaaciil Cusmaan, ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
ururada xag jirka ah ee hadda ka dagaalama qaaradda Afrika ee ugu waaweyn waxaa ka mid a kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta maaragtay bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaa jira nimanka la yihaahdo Boko Haram oo iyagana ka dagaalama waqooyiga Nigeria, iyo qolada la yihaahdo Jenim oo iyagana ka dagaalama wadanka la yihahdo Mali oo intaba xiriirla leh kooxda Al-Qaida. Marka saddexdaasaa ugu waaweyn Afrika inta hadda ka dagaalantay argagixisadaha.
Waan gartay ururka Daacish isagu wax faracya ama laamaamun ku leeyahay qaaradda?
waa ku leeyahay ma badna Soomaaliya wax yar baa ka jooga, gaar ahaan gobollada bari Soomaaliya ayay joogaan, laakiin mala sida ay ugu weeyihiin kooxda Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo Jenim uma laha maaragtay awood saas usii badan, ama ma geystaan weeraro iyo khatar inta badan ay soo xigtaan maaragtay saxaabada.
marka laga hadlayo khatarta ay kooxahani abuurayaan, kala duwanaansho aad u weyn ayaa ka dhex jirta dalka Maraykanka iyo dalalka reer Yurub ay xulufada yihiin. Maraykanka ayaa keligii arka si muuqatana uga hadla kooxaha xag jirka ee Afrika ka jira in laga yaabo inay waxyeeladoodu gaadho Yurub iyo ilaa iyo Maraykanka. haddaba sidee ayaa labada dhinac ay u kala duwan yihiin sida khatartaasi looga hortegayo? aynu ku bilowno dalka Maraykanka.
Maraykanka isaga waxa uu maaragtay xoogga saaray siyaasadiisa ku wajahan bariga Afrika iyo bariga dhexe. cabsiyaas oo ka qaba tii dhacday September 11-keedii sanadkii 2001-da oo kale, in maaragtay loogu togo meelaha ay joogaan kooxaha argagixisada inta aynay soo gaarin waqooyiga Amerika. marka xoogaa kala duwanaansho oo dhinaca siyaasadda ayaa jirta, iyadoo maaragtay taas laga cabir qaadanayo in xoogaa waxaa jira xuluf u dhexaysa sirdoonka maaragtay reer galbeedka iyo Maraykanka.
dalalka reer Yurub ayaa iyagu qaba aragti taa Maraykanka ka duwan.
aragtidooda waxay tahay ayaga in maaragtay la xoojiyo awoodda dowladaha dalalka ay ka jiraan kooxaha xag jirka ah, lana taageero maaragtay military iyo dhaqaale ahaan la taageero, oo ayaga ay la dagaalamaan, halka Maraykanka ayay rabaan inay ayaga maaragtay inta tagaan ay duqoymo cirka ka geystaan ama ciidan lugta ay u diraan. marka farqiga u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka waa kaas.
sidaanu soo sheegnay, awoodda iyo farsamada ururada xag jirka ka jira qaaradda Afrika aad bay marmarka dambaysa usoo xoogaysanaysaa. haddaba hababka kala duwan ee ay raacayaan Maraykanka iyo reer Yurub koodee ayaa shaqaynaya? waa kan Ismaaciil Cusmaan oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya.
labadaba ilaa hadda mid si wanaagsan u shaqaynaya ma jiro, sababtoo ah waxaad moodaa haddaan tusaale usoo qaato kooxda Al-Shabaab sanadkii 2017-kii ilaa hadda waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab inay aad usoo xoogeysteen khatarta ay ku hayaan geeska Afrika iyo maaragtay gaar ahaan Soomaaliyana ay aada usii badatay. waxayna heleen macluumaad fara badan ay ku sameeyaan qaraxyo aad u waaweyn oo aan hore looga bar horena loogu arag, taasoo maaragtay Soomaaliya ka geysteen October 14-keedii 2017-kii iyo kii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen December 18-keedii sanadkii lasoo dhaafay 2019-ka. marka iyadoo intaas ay jirto, ayay haddana waxay ku guuleysteen kooxda Al-Shabaab inay weeraraan xeelo military oo ay ciidanka Maraykanka leeyihiin waa saddex nin oo Mareykanka ku dilaan lixna ay ku dhaawaceen taasoo filan waa ku noqotay Mareykanka dartiisa marka ma shaqaynayso oo wixii maarada qaabka loo wajahayo mkaanta terrorismka hadda jira maaha ma shaqaynayo waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo la raadiyaa maaratay qaab kale oo laisaga difaaci karo kooxdan waxaanan aniga shaqsi ahaan ila tahay kooxda al-shabaab iyo kooxa argagixisada waxaa iska celin karo difaaci kara dadka u dhashay meesha ay joogaan in maaragtay la siiyo uhub iyo tababaro ay kaga hortagaan kooxdaas oo maaragtay si toos ula dagaalan laakiin haddii maalin walbo maaragtay ciidamo shisheeye ah la keeno dadkii la kor keeno waxay ay siinaysaa kooxdii markaas al-shabaab oo kaleeto inay helaan inay qortaan dhalinyaro kale yaryar oo jihaad beena la gelinayo marka waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo maaragtay dib loo saxaa galabaad badan haddii jira
dadka darsa arrimaha kooxaha xag jirka ee afrika ayaa qaba in xubnaha ururku ay hadda isha ku hayaan weerarada dhinaca diyaaradaha iyagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii 2016 ee dayuuradda daalo ee kombyuutarka laabtaabka lagu dhex qarxiyey iyo tusaalaha labaad oo qabashadii dowladda kenya ee bishii julaay ee sanadkii hore qabatay joola cabdu cabdulaahi oo kenya u dhashay kaasoo fasalla duulimaadka dayuuradaha ka baranaya dalka filibiin isagoo si deg deg a u doonayay inuu helo shahaadada duuliyanimo si uu awood ugu helo inuu dayuuradaha kiciyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheere ayuu ahaa oo warbixintaasi noo diyaariyey
koox ka tirsan al-shabaab ayaa xalay weeraray saldhig ciidamada gaarka ee booliiska ay leeyihiin oo ku taala buula golol oo ka tirsan degmada faafi waxaana iska caabin ay kala kulmeen ciidamada ilaalada ka ah xuduudda waxayna halkaasi ay ku markaasi ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada kaydka ee tuuladaasi qorigiina waa ay ka qaateen wariyaha v o eda maxamed baarax shire ayaa xogta dilkaasi ka wareystay nin aynu magaciisa qarinay oo sarkaalka la dilay abti uu ahaa
walaalo waxay xala waxa u dhaceen tuuladan degmada faafi consitisi tuulo ka tirsano la yirahdo buulo golol ayaa xala waxaa dhacday dabley ayaa soo weerartay dableydana waxay soo weerareen shaqsi meesha degnaa oo ahaa dhallinyarada k b r ee maalin hore la qoray dhallinyarada marka meesha la qoray dowladda mee u dhisan xafiis ama meel ay wada degaan marka nin walba habeenkii shaqadooda maanta markay guutaan gurigiisa u galbanaayey gurigiisa loogu imaada waqti habeenimo 4 saaca la bixiyey ninkii duurka la geeyey dableydi ninka way dileen
marka dhallinyartan waxaad ka wadaaban filayaa waa dhallinyartii hubeysneed ee dowladda k b r ta loo yaqaana ciidamada kaydka ee booliiska
haa ninkii la dilay dhallinyaradaasoo ka mid ahaa waxaa kaloo jirtaa dhallinyarada dowladda aad baa u yareysay bulogolol waxaa la geeyey 5 nin galmagaala waxaa la geeyey 5 nin dhekaharja 5 nin baa la geeyey faafi center waxaa la geeyey 5 nin marka nimankan dableyda ee socdaana way ka badan yihiin 5 nin marka dhallinyaradaas waxay u shaqaynayaan 5 5 haddana meelay ku galbadaan ma haystaan
marka xalay dilka u dhacay kooxdan dilka ku samaysay idinku yaad u tuunsant inay yihiin
waxaan u tuunsan yihiin inay yihiin nimanka argagixisada ee al-shabaab weliba hadda maalin hore sangole meel yirahdo oo ka tirsan sangailo inay galeen odaygoo ay u imaadeen 80 jir ah oo wiilkiisa ka tirsanaa dhallinyarada k b r odaygii wiilka ee weydiiyeen kadib odaygii haddana ee dileen
waxaan la soconnaa in deegaanka ciidamo ay joogaan tuuladan bulo gololle waa tuulo ay ciidan degan yihiin oo weliba ciidamada koonfureed guduudda degan xarun kule ayagu ciidankii difaac ma gelin miya ma badbaadin miya shaqaasidii ama sarkaalkan ka tirsanaa ciidamada booliiska kaydka ah
ninkan gurigiisu joogay mana la soo weerarin xabad ma lagu soo weerarin gurigiisa loo imaaday walaal hadlay soo baxa layirahd marku soo baxa layirahdo waa la qabtay marka ciidamada markaas may u haynin war kadib markay war ka heleen ciidamadii nimankii waa iska hor imaadeen xogaa xabadaa ka dhacda meesha tuulada oo waqti habeenimeena ahayd waqti wax la qaban kara ma aheen marka arintaas waana arin aad iyo aad haddaan dhahno dhallinyarada annaga xagga ka soo jeedo degmada waqooyi bari dhallinyaradan faafi iyo masalaani iyo sangailu iyo dhadhaab waxaan u arkaynaa inay gaabis xagga dowladda ay jirto dhallinyarada iyo dowladda ay isku furfurneen oo ah in ciidanka dhallinyarada in la badiyaan rabnaa annaga intaas laga badiyo si ama xero loo yeelo ay degaan halkaas ay ka duulaan
marxuumka dhintay adigu maxaad isku ahaydeen
aniga ninkaas dhinta waxau ii ahaa abtigaygu ahaa hooyadayda ilmaadeyro ahaayeen marka ehelka uu ka baxana waxaan leenahay samar iimaan allah naga wada siiyo annagoo dhan buu naga wada dhintay waxaana u baaqaynaa dowladda ehelkaas inay si khaas ahaan u fiiriso waayo ninkan shaqadu haya shaqa dowlad bay ahayd dowladdaana u dhiibtay marka ehelkaas in la fiiriyo waa madaxda waan waa uu baaqi lahaa
qorigii way ka qaateen baa layidhi ayada ka warranintaas.
Waa arrin aad iyo aad u fool xun. Qorigii way ka qaateen si la sheegay, dadkina wax ma qaban karaan aminkaas amin haweenimo ahayd. ciidankana xaradiisa muu soo dhaafin xaafadii birkeeda, way isku dhawaayeen, muu soo dhaafin meesha xaradiisa, qorigii way ka qaateen. Waana arrin aad iyo aad aan
marka cabsida iyo deegaanka haatan ka jirta ka war.
Cabsida deegaanka jirto mid yar ma aha, waa mid aad iyo aad noo saameysay. arrinta horaan waxay taagneed macalimiinta ama dadka kale ee ka imaaday wadamaha qabiis kale. hadda waxay na saameysay anaka ahaan dadkii deegaanka ahaa, waayo daraato nin baa odaygoa la dilay 80 jir ah oo wiilkiis dartiis loo dilay, haddana ku kale taagan tahay. waxaa kaloo ka horreysay dhacdadan, dhacdadii aad iyo aad u fool xumeed ee dhallinyaradii sareeda iskuulleyda ahaayeen 3 isla dhasheen iyo wiilka kale lagu dilay. marka arrintan hadda anagay na saameysay haddaan nahay dadka soomaalida kasoo jeeda waqooyi bari. marka waxaan leenahay soomaalida waa inaa baraarugtiin, arrintana aad iyo aad uga dhagaqaadiin, sida noo danqiyeen arrintaas idinkana dhammaantiina waa na wada saabata arrintaas u jeedno.
adigu ehel baa helay sargaalka Xuseen Faarax. waa tahay Xuseen Faarax isagu ma sargaal si gaar oo la dagaalama kooxdan buu ahaa, maxaad is leedahay waa lagu beegsaday?
Xuseen Faarax sidii loo geeyay meeshaas ani ahaanta hadda wax lagu beegsaday qorigaas dowladda maxaa u qaaday kale ayay ila tahay, sababtoo ah ninkaas weli hadda dagaal nimankaas ay isla galeen muu gelin. marka tabartoodana yar nimankan meesha la geeyey, mishaarkooda wuu iska yaryahay, hubkii la siiyeyna wuu yaraa, ciidan kalo isla howlgalaan oo isfahmayeyna ma jirin. marka gurigiisu iska joogay, marka wax shaqasa u si weyn hadda uu ku jira ama dagaal ma jirin.
kaasi waxa uu ahaa nin aan magaciisa qarinay oo abti u ahaa sargaal dhowaan la dilay. wuxuu u waramayay wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
wararka naga soo gaaraya xerada qaxootiga Alqaras ee dalka Yemen ayaa sheegaya in xaaladda qaxootiga Soomaalida ee halkaas ku jira ay maalmihii lasoo dhaafay aad u cakirnayd kadib markii Maleeshiya hubaysan oo xerada qabsatay ay surta ku samaysay adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada xerada. haddaba arrimahaasi iyo xaaladda macluusha guud ahaan ka taagan Yemen ayaa Nuur Bukhaari uu ka wareystay Maxamed Koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
xerada qaxootiga ee Alqaraska ku taalla dalka Yemen waxaa ku nool dad qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Oromo oo Soomaali u badan, tira ahaan kor u dhaafaya 80,000 oo qaxooti ah. xerada waxaa la joojiyey gabixinta adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashadii iyo caafimaadkii. shalada ugu dambeysay waxaa ay isla saarteen ku dhexmara xerada dadmay hubaysan oo ka mid ah dadka deegaanka ah iyo ilaalada hay-adda UN H R, kuwaas oo doonayay xerada inay galaan. UN H R la socdaan ciidamo ilaala ah ayaa doonaya inay xerada galaan ammaanka loo soo xariro, laakiin tiriway suurtagal waysay sitasaseen ayaana meesha ku dhex martay.
Maxamed, waayo maleeshiyaadka xoogga ku qabsaday xerada Alqaras diiday adeegyadii asaasiga ahaa ee qaxootiga in la fuliyo.
arrintu waxay ka bilaabatay rag waa rag dadka deegaanka ee yemeniinta ee degan tuulooyinka xerada ku dhow, kana mid ah dadka xerada aada ugu dhow xalaqaad ama xiriir xoogan la leh xerada. si gaar ah waa dad macalimiin ahaa, askarna ahaa, kana gaduuday shaqooyin laga joojiyey oo ay ka hayeen qeybta waxbarashada ee xerada iyo weliba qeyb ka mid ah hay-adaha xerada oo ay shaqaale ka ahaayeen lagana joojiyey. waa dad dhinacna askarka diiwaangashan, dhinacna macalimiinka diiwaangashan. sidaa awgeed waxa ay ku doodayeen in si qasaba loogu shaqaaleysiiyo macalimiin cusub, hay-addana way ka diiday. gebi ahaanba waxay joojiyeen dhaqdhaqaaqii hay-adihii gargaarka arrimaha bini-aadamnimada xerada joogay, goobihii waxbarashada oo ka kooban 3 qaybood iyo weliba isbitaalka guud ee xerada.
waa gartay marka maamulkii xerada iyo dadkii waxgaradka ahaa miyaysan kusoo bixin maleeshiyaadkaasi?
waa ay soo baxeen, laakiin dadku waa dad qaxooti ah, waxaana kama bedeli karaan go-aanta, waxaana kuma istaaidin karaan. sidoo kale waxay joojiyeen dad gaaraya 20 qoys oo iyagana ahaa repatriation oo wadanka dib loogu celin karo barnaamijka dib celinta bilaashka ee UNHCR ay waddo ka faa'iideysanayo rabo inay dalkooda dib u noqdaana way celiyeen inay kasoo baxaan xerado waxayna diideen bilahan ina dadka qaxootiga ka baxaan xerado qaxootigana iyo guddigii iyo waxgaradkii dadka xerada joogana arrinta waxba kama bedeli karaan awoodna umal inay wax ka bedelaan.
Waayahay marka sidee u saameysay arintan dadka qaxootiga ah Soomaalidan ay ku jiraan?
Xaradooyin qaxootigu waxa ugu muhiimsan hadda la joojiyey saan kuu sheegay waa waxbarashadii iyo caafimaadkii waaliba waxbarashada sii horeysay goobihii ganacsiga waan labada meelood ee ugu saameynta badan oo dareemi kartaa hal xero oo ku taala duur dhul saxaro ah oo leh tal isbitaal weyn oo ay ku xiran yihiin in ka badan 8,000 oo qof qaxooti ah oo la joojiyey dhibaatada ka imaan karto. Sidoo kale goobo waxbarasho oo ay ka waxbaranayaan arday tiro badan oo kasoo ka imaanayo qaxootigan kaligiis intaas ay la-eg tahay iyagana saameynta ay yeeli karto waa dareemi kartaa xilli ay soo dhowyihiin weliba imtixaanaadkii fasal awaati ee qaxootigu ardayda ay geli lahaayeen si iskuulka ayaa sii horeysay waxay maxrum xiran yihiin afar oo ahaa weliba bisha January bilowgeedii aan la xiray ilaa iyo haddana way xiran yihiin isbitaalka laakiin mar dhow baa la xiray waana mid si aada u saameynayso dadka qaxootiga ee meesha ku nool.
Waayahay maxamed, khamiista birita ah hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxaa ay leeyihiin shir ay kaga hadlayaan xaaladda macluusha ka taagan dalka Yemen, iyadoo la filaya in shirkaasina malaayiin dollar lagu yaboho si wax loogu qabto dadka ku dhibaataysan ee dalka Yemen oo hadda lagu sheegay inayba gaartay ku dhawaad 7 million oo qof. Bal xaaladda macluusha iyo colaadihii halka ay marayaan haddii aad noo faahfaahiso.
La socoto dalkana Yemen waxa uu foodi furaha la galay sanadii 2011 wadanka ka dhacay ilaa iyo maalinkaas iyo maanta waxaa sii kordhaya maalinta ka dambeysa qaxa dadka wadanka uu dhashay meel welibana waxaa ka dhisan jeendooyin ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah dad kor u dhaafaya ama ku dhowbaan ilaa 7 million oo barakacayaal ah oo inta badanna kasoo kala jooda dhanka waqooyiga ayaa xilligan gudaha dalka ku wajahaya xaalad bini-aadamnimo oo aad u liidato oo ay u badan yihiin dumarka iyo weliba caruurta. Saameynta ugu badneed ee dagaalka yeesho ayaa taasi ay muujinaysaa waxaana weli sii kordhaya dadka kasoo barakacayo meelaha uu kusii fidiyo dagaalka oo ay kamid yihiin gobollada dhexe dalka oo ka mid doonaa qaybaha kale ee dalka. Xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta Yemen ayaa ah midda ugu xun caalamku. Shirkaasna ka dhici doona Geneva Switzerland waxaa la sheegayna dhaqaale loogu aruurinayo in badanna shirarka loo qabtay dhaqaale loogu aruurijiyey laakiin ma filayay inay tahay mid wax ka bedeleyso xaaladda bini aadamnimo ee dalka ka jira sababtoo ah waxaa sii kordhayo dadka kusii barakacayo dagaalada yilikool ayo gudaha dalka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Nuur Bukhaari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana u gudbaynaa xubintii dooda gaaban. Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixino kale ayaa idinku soo socda. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegay in is-rasaaseyn kooban oo maanta halkaasi ku dhex martay ciidamada amniga Jubbaland iyo kuwa taabacsan Cabdinaasir Seeraar oo isugu soo markaasi oo isaga hore u sheegtay inuu yahay madaxweyne ilo ku sugan magaalada ayaa v o eda u sheegay in is-rasaaseynta ay timid kadib markii maleeshiya taabacsan Seeraar ay isku dayeen inay ka gudbaan waddo u xirneyd ciidamada ammaanka magaalada muran kadibna ay rasaas kooban halkaasi ku dhex martay.
senatarka gobolka Vermont laga soo doorto ee Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire ee lagu xulayay musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee bisha November madaxtinimada Mareykanka kulul oo la mid doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa helay 26% codadka isagoo ka adkaaday duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg oo kaalinta labaad galay, oo kaas oo helay 24% senator Amy Klobuchar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa kaalinta saddexaad ku gashay 24%. Sanders ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada Manchester inuu guul weyn gaaray, wuxuuna ballan qaaday in dimuqraadigu ay isku iman doonaan si ay uga adkaadaan Donald Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dafiray inuu farageliyo xukunkii ay dowladdiisa soo jeedisay in ay ku qaado nin loo haysto inuu been u sheegay Kongareeska si uu isaga ugu sirqariyo. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu xaq u leeyahay inuu sidaasi sameeyey, balse wuxuu sheegay inuu bannaanka ka istaagay waxyaabaha qaarna uu saas bannaanka uga istaago ilaa ay gaarsiisan yihiin heer aysan dadku aamini karin. Dacwad oogayaasha ayaa horey usoo jeediyey xukun u dhexeeya 7 ilaa 9 sano oo xariga in lagu xukumo Rogerson oo been u sheegay Kongareeska, horeyna u ahaa saaxiib dhow oo Trump lahaa. Sidoo kale waxaa loo haystaa inuu farageliyo markhaatiyaasha islamarkaana uu ishortaagay baaritaankii socday. Trump ayaa fariimay isdaba yaala oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka maanta oo Arbaca ah, waxa uu ku cambaareeyay xukunka Rogerson oo uu sheegay inuu yahay mid aan cadaalad ahayn.
Halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana magaalada Muqdisho. Shir looga hadlayo garsoorka dalka iyo cadaaladda ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galay hay-adaha garsoorka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana xoogga lagu saarayaa caqabadaha haysta garsoorka dalka iyo sidii loo tayeen lahaa. Wariyaha V O A-da Zeynab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa muddada uu socdo waxyaabaha lagu lafaguri doono waxaa ka mid ah caqabadaha hortaagan garsoorka, dib u dhiska iyo horumarinta hay-adaha garsoorka, iyo sidii wax looga qaban lahaa mushkiladaha iyo dhaliilaha inta badan ka jira garsoorka Soomaaliya. Shirka waxaa ka soo qayb galay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku lugta leh garsoorka iyo cadaaladda iyo laamaha amniga dalka. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo furay shir sanadeedka arrimaha garsoorka dalka ayaa sheegay in Soomaaliya meesha ay ka dhisman leedahay inay tahay garsoorka loona baahan yahay in wax badan laga qabto.
Si garsoor dhab ah loo helo waa in la helaa in la dhiso aqoonta dadkii fulin lahaa dee hawshaasi la dhiso, dhaqaale ahaanna horaan uga soo hadlay haddii xukuumadda noqon lahayd iyo haddii dadka kale ay noqon lahayd. Gebagebada waxaan idin rajaynayaa guul. Waxaan idinku hambalyeynaa marka ugu horeysa 30 sano kadib waa markii labaad oo halkan lagu kulmo oo sanad guuri labaad oo kale la yiraahdo waa markii labaad oo halkan lagu kulmo. Halku dhiga a qaadateen garsoor tayo leh waa arrin aad u muhiimsan. Sanadkan sanadkiisa markaa halkan la isugu soo noqdo Ilaah nafta hadduu noo gaarsiiyo, waxaan aaminsannahay garsoor tayadiisa tan maanta ka fiican tahay inay halkaa ku soo noqotaan. Shirkiinana ama shirka annagana waa noo furan yahay, aad iyo aad u mahadsantiin.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya mudane Baashe Yuusuf Axmed oo ku dheeraaday xaaladda garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha booliska Soomaaliya aysan fulinaynin amarada ka soo baxa maxkamadaha dalka. Waxa uu xusay in si kastoo hay-adaha garsoorka u dadaalaan, haddii aan la fulinin go'aanada ka soo baxa in cadaaladdu ay ahaanayso mid dhutinaysa kalena dhantaalan cabashada bulshadana ay taagnaanayso.
Waxaynu ku jirnaa xaalad bilow ah, waynu wax kasta hadda gunta ka soo unkayno oo hay'ad kasta oo dowladeed oo Soomaaliyeed ay wax badan ka dhiman yihiin, laakiin waxaynu u baahanahay dhammaanteen inaynu isku aragti ka noqono, isku meel ka wada istaagno, una wada guntano dhinacna uga soo wada jeesano dib u habaynta dhammaan hay'adaheena dowladood ee aynu inteena halkan joogto iyo inta kale naga maqnay aynu mas-uuliyadda ka nahay. Taas baynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowladda aynu u baahanahay. Taasaynu ku xaqiijin karaynaa inaynu dhisno dowlad soo celiso karaamadii ummadda Soomaaliyeed. Taas baynu ku xaqiijin karaynaa inay dadka Soomaaliyeed helaan cadaalad, waana aaminsanahay inay tahay halka ay ka burburtay dowladdii Soomaaliyeed. Waayo cadaaladdu waxay aasaas u tahay wax kasta oo nolosha bini'aadmiga saameeya. Marka waxaan inagu dardaarayaa dhammaanteen inaynu arrintaas u qaadano si dhab ah, dhammaanteen aynu si dhab ah uga wada hawlgallo. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.
Shirkan oo sidoo kale looga hadlayo tallaabooyinka ay dowladda u qaaday arrimaha garsoorka isla markaana noqonaya sanadkii labaad oo ay dowladdu qabato, ayaa waxaa la filayaa inay ka soo baxaan talooyin dhaxalgal u ah hay-adaha garsoorka ee cadaaladda. Inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan garsoorka, ayaa misana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatadu ay ka taagan tahay oo garsoorka uu ka dhaqaaqi laayahay inay tahay cadaalad darro ee musuqmaasuq ka jira garsoorka Soomaaliya marka la eego tabashooyinka ka taagan xukunnada ay maxkamaduhu ku ridaan maxaabiista lasoo qabto iyo guryaha la isku haysto. Taana ay keentay sida dadku ay qabaan in bulshadu ay cadaalad u raadsadaan Al-Shabaab. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan marka la dhageystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban.
Sida aynu ogsoonahay, dhowaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka dalka, kaasoo iminka sugaya saxiixa madaxweynaha Soomaaliya si uu u dhaqangalo. Haddaba sharciga doorashooyinka ayaan saxiixeen labada gole ee baarlamaanka, kaalin sidee ah ayuu ka geysan karaa doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan marka uu dhammaado muddada sanadka ay u dhiman dowladda iminka shaqaynaysa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya sharciye qaanada kala ah Cabdishakuur Aadan Cismaan iyo Maxamuud Xasan Raagi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Abukaati Cabdishakuur.
Xasan Kaafi, aadan ku salaamay adiga iyo dhageystayaasha V O A iyo xubinta kala qaybgalaysa dooda. Haddaan ku hormaro, waxaan jeclaan lahaa waddanka Soomaaliya inuu ka dhaca doorasho oo dhammaan jiilka cusub ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qayb galaan doorasho, maxay ahayd qof cod ah, si ay awoodda shacabka loogu celiyo, maxay ahayd matalayaasha dadka wax matalaya iyo shacabku soo doortaan. Haddaan ku laabto sharciga, iyadoo la fiirinayo capacity-ga hay-adaha dowladda iyo maxay ahayd kaabayaasha sharci aan haysano markii la fiiriyo, iyo muddada ama mandate-ka dowladda haysan isku daro, waxay noqonaysaa inaysan doorasho ka dhigin Soomaaliya 2021. Marka caqabadaha ugu weyn ee doorashada wajahaysa waxaa ka mid ah inay jiraan caqabado siyaasi ah oo u baahan in la xaliyo. Sida ogtahay, sharcigan waxaa ka soo horjeeda dowladda goboleedada ka jira ka mid ah xubnaha ka dowladda federaalka iyo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah siday u badan yihiin. Sidoo kale, sharcigan waxaa ku jira meelo badan oo u baahan in laga saxo ama dowladda farabadan buu leeyahay, oo ay ka mid yihiin inaysan jirin maxay ahayd inuu xeerinayo inuu maxay ahayd ilaalinayo qoondada haweenka, haddana uusan sheegin qaabka ku xaqiijin lahaa qoondada haweenka. Sidoo kale, wuxuu sharciga xeerinayaa ama uu ka tagay dadka la yidhahda barakacyaasha gudaha ku barakacay, oo su-aalahan waxaa la yidhahdaa halkii xildhibaan wuxuu matalayaa 10,000 qof, maadaama 10,000 qof uu matalayo, haddii 10,000 oo barakacyaal ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho oo ay kasoo barakaceen gobolada dalka ay kasoo barakaceen, dadkaas xuquuq bay leeyihiin, deegaan doorashadan ma joogaan. Marka sharci si loo marin lahaa ma sheegin. Sidoo kale, sharciga wuxuu xeerinayaa ama sheegayaa in tirkoob la sameeyo shacabka ka qaybgala doorashada la tirkoobo. Farsamada ay lahayd weli waqtigeeda lama gaarno, dee ma aragna qaab hadda wax loo tirkoobi karo maxayd ama loo diiwaangelin kara. Haddaan ku sii daro, sharciga wuxuu jideynayaa ama uu dhigayaa xeer nidaamyaal fara badan, aad u tiro badan, xeerka nidaamka anshaxa doorashooyinka, xeerka nidaamka ama xeer nidaamyaha warbaahinta oo warbaahintu maxay ahayd haddii doorasho la fagalaysa qaabka wax u warin lahayd. Waxyaabo badan buu xeerinay, ilaa 10 xeer nidaamiye ayaa ku jira in la qorno waqtiga qaadanaysaa. Marka waqtiga la haysto iyo waxaas oo dhan shaqadaas dhamaalo, wax applicable ama isqaban kara maaha.
Haye Abukaati Raagi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore, waxaan salaamayaa bahda V O A, waxaan soo dhaweynayaa mataqaana saaxiibkayga maaragta Cabdi Shakuur. Dan haddii aan dib u eego waxyaabaha socdo iyo waxyaabihii la soo maray iyo waxyaabaha hadda taagan, dowladdan waxay ku maaragtay loo doortay inay isu keento ummadda Soomaaliyeed marka ugu horeyso, ayna ka dhaadhacsiiso waxa waxyigu yahay, isla markaana maxaa idhaahdaa mataqaana gaar siiso doorasho cod iyo maxaan idhaahdaa qof ah. Haddaba haddii tii hore la waayay tan hadda waa la gaarsiin karaan qabaa, weli waqti aan haysanaa. Sharcigan haddii uu madaxweynuhu saxeixo waa sharci dhaqan gelayo, waa sharci ummaddan lagu maamuli karo, waa sharci lagu gaarsiin karo doorasho iyo qof coda, waana sharci anfacayo wejiyo badanna leh, qodobo badanna leh. Dowladdu horumar ayay samayn kartaa, laakiin haddii istaakolo ay jirto maalba la hortaagan yahay waa dhib badan tahay. Saa darteed waxaan leeyahay sharcigan ha la fuliyo, ha la wado, dowladduna mataqaan ha hirgeliso iyadoo markaa ka fikirayso ummaddan aayaheeda, waayo sharciga waxa la horgeynaya waa ummad, waxa doorasho laga rabo waa ummadda, dowladda lagu sheegana waa ummadda, kuwaan mataqaana waxa waa dowladda, waxay ka tawakaliya maxaalilaha ii sheeg eesh yacni wadan la doorto meesha la keena. Saa darteed waxaan leeyahay sharcigan waa fulaa, waana socahaa. Sharcigan ummadda wuxuu horka ayaa horumar ay iyadoo gacmaheeda mataqaan wax ku qabsato, wuxuu horka ayaa deganaan iyo in ay iyadu mataqaana maaragta maxaa idhaahdaa garab isku siiso burbaleen banadaa jiro. Saa darteed si looga baxo oo oda dhaqameedkana loo tuuro, 51-na loo tuuro, oo la yidhaahdo codku wuxuu noqonaa 10,000 cod halka xildhibaan uu ku soo gelayaa, marka kani waa guul u soo hoyata ummaddan Soomaaliyeed. Saa darteed waxaan qabaa in hore loo socdo oon gadaal loo naqan, oo qof walba gaari karo qofka uu rabo si xora inuu u doorto.
Abukaate Cabdishakuur, waxa aad sheegtay in sharcigan aanu munaasib ku ahayn doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan, maxay yihiin sababaha aad ku dhaliilayso?
Waxaan sababa u hayaa doorashooyinka, waxaa maamulo sharciga doorashooyinka, sharciga guddiga doorashooyinka iyo dastuurka qaranka iyo xeerar kale oo la xiriira ayaa lagu maamulaa. Waxaa ka mid a xuduudiyaha ka mid ah sharciga ugu weynaa oo aabihii uu ahaa oo dastuurka ahaa ma dhammaystirna, asigaan dhammaystirnayn. Marka maadaama asigu dhammaystirnayn, sharciyada kalena waxay noqonayaan dee sharciyad meeshii kasoo kumaad dhammaystirnayn ayagana waxay noqonayaan kuwa iska daciif ah. Marka xuduudihii aan weli aan dhammaystirin ama si fiican loo xadidin, qodobada sharci ku jiro aan si fiican loo sixin, muddada hadda mandateka dowladdii haysato maxaa ahayd muddo gaaban ah. Marka la fiiriyo xataa in guddiga doorashooyinka mandatekooda ama waqtigooda uu ku egyahay 4 bilood kadib markuu madaxweynaha iyo baarlamaanka xilkiisa dhamaadaan kadib ku egyahay, marka la fiiriyo dhammaan faktigaas ma isku dara dhammaantood waxay sheegayaan in doorashay ka dhici karin Soomaaliya. Aan u baahannahay intu waqtigan ku dhammaanay inaan way kala wajahno sharciga. Markaan ka tagno, waxaa jiro factors kale oo xoojinayo doodayda oo ah inay doorasho dhici karin. Waxaa ka mid a amnigii baa ka mid ah oo dowladda gacanta ugu jirin. Saa ogta doorashadu waa waxaa la yidhaahdaa waa abuuraha xasradaha, xasradii abuurta dowlado awood badan oo ciidan leh oo maxay ahayd oo shacabkeeda dhisan yahay, nidaamkeeda institution-keeda dhisan yahay, waxay ka abuurtaa xasrado iyo dagaal ka abuurtaa. Marka anaga oo dowlad hadda soo kabanayso oo dagaal soo ka soo baxday, ciidankeena caqiidiisa wadaniga ay si fiican u dhisnayn oo inagu karaa inay beelo la kala saartaa inagu karto, haddii ay yimaadaan khilaafaad u dhexeeya doorashada ama natiijada isku murmo, waxay noqonaysaa in loo laabto maxkamadda dastuurigeed, maxkamadda dastuuriga ma dhisno. Marka waxyaabahaas markii lasoo xeeriyo oo sharciga waxyaaba ka baxsan oo factiska la xeeyo, waxaa cadaanaysa inay doorasho dhici karin.
Abukaate Raage, maxaa daliil ah oo aad u haysaa doodaadan ku wajahan in sharcigani uu u gogol xaarayo sidii ay doorashooyin qof iyo cod ah dalka uga dhici lahaayeen?
Waxaan ku cadaynaya horta sharcigan waa guuleysanaya, marka hore wuxuun ku guuleysanayaa yacni rabitaanka ummadda iyo ummaddana inay diyaar u tahay ooy noogtay ooy doonayso inay iyadu isdoorato dad macnaha maaragtay ayada ay dooratana ay mas-uuliyadda u dhiibato. Haddaba dowladdani waxay qaaday 3 sano mataqaan lasoo dhaafay oo hadda weli lagu jiro, tallaabooyin cadcaday qaaday. Waxaa ka mid ah dadka waxay tustay in la samayn karo doorasho muddadii mataqaana ay soo haysay dhib kastaba ha kala kulanto, laakiin waxay u caddahay diyaarna u tahay inay ummaddan gaarsiiso horumar doorasho qof iyo coda, isla markaasna maaragta ay diyaar u tahay weli inay hogaamiso. Waxay rabtaa dadka inay maaragta u furto jidkii ay wax ku dooran lahaayeen horta nabadgelyada xaggeeda 1964 dhinacna waxaan kula dagaalayna mataqaana cadow, dhinacna waxaan ku dooranayna mataqaana madaxay soo hogaamineysa. Marka taas waxaa dilo xasbiyadan yacni la dawaan geliyey oo doonayo in ay qayb ka qaataan bulshadana maaragta maxaan. Marka dowladdan ka horteed ma jirin xisbi, xisbiguna maxaafid aan ogara maxaafid aan ogara wax dhiba ma laha, laakiin sida ummaddu u fahanto waa xisbiya oo qof qof iyo cod loo dooranayo ama ayagu isu soo sharaxayo ee aan dhibaato kale jirin waa guul weyn oo ummadani gaartay. Gobolladu waa Abni, waa yacni guddiga oo doorashada madax bannaan ayaana kusoo wareegay, islamarkaana ummad kasta ee Soomaaliyeed oo ka mid a 18 gobolon leenahay diyaaray u tahay inay doorasho gasho.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeya Cabdishakuur.
Xalka wuxuu yahay waxaa ogsoona dowladda ka horeysa Xashik Maxmuud waxay dadku ballanqaaday 2016 inay doorasho xor xalaal gaarsiinayso. Markuu waqti ka dhamaan rabo ayaa waxay tiri doorasho xor xalaal ma dhici karto, waxaa la aadayaa nidaam 51 qof. Dowladdan haddiisan way cad ama wada sax oo maxay ahayd doorasho ku dhici karta aysan sheegin, waqtigana waa ka dhammaanayaa, doorashona xilada ku dhici mayso. Xalka waxaan u arkaa marka in dowladdu ay samayso nidaam ka duwan nidaamka hadda sharciga doorashooyinka ku qoran, maadaama uusan qabsoomi karin oo waddanka dhamaal uu maxaa yeelay uusan doorasho xor xalaal ka dhici karin, inay samayso nidaam ka duwan nidaam qofkii cod oo doorasho haddii ku qoran sharciga doorashooyinka ku qoran inay samayso intaas waqti ka dhamaanina maxaa yeelay ay arrinta ayda gudagasho. Waxaa muhiimka ah inaas qabsis loo baahan waxaa weeye dastuurka weli ansaxaan noqonin, nidaamka doorashada weli aan lagu heshiinin oo dowlad goboleedada ay ku heshiinin weli oo mucaaradka muujinayaan stakeholderska ama nimanka siyaasiyiinta mucaaradka ahaa oo weli ayagana diidan arrinta iyada in xal loo helo. Haddaan xal loo helin doorasho ma dhacayso.
Raagi, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Waxaan ku soo gabagabeynayaa, marka ugu horeyso sharcigan waa sharci sax ah, waa sharci loo baahnay muddo dheer la sugayey, waa sharci u hogaaminaya ummaddan iyo dalkanba hididiilo fiican oo ayagu ay dalkooda horumarkiisa ka shaqayn karaan, doorasho qof cod ku qaban karaan iyadoon cid kaleto aysan detention u yeerin. Saa darteed sharcigan waa sharci loo baahnay, waana yimiday madaxweynaha dalkana. Waxaan leeyahay sharcigan feerme, waayo waxaad meesha u joogto ayaa wuxuu yahay sharciga soo baxa markaad aragto oo ummadda dan ugu jirto inaad feermayso. Sharciga labada gole ay ansixiyeen oo maxaan idhaahdaa saxiixa ugu dambeyna madaxweynaha laga sugayo, meel kaloon u laabanno oo naga dambayso ma jiro. Waxaan sharcan u hambalyeynayna ciddii maaragtay waxaan ku fikirto oo samaysay ummaddana hor keenayso si aan uga baxno dhibaatada naga haysatay 20 adugu ku dhowaan 30 oo oda dhaqameed iyo mashaakil iyo kan oo ah iyo kaas oo ah, saan uga baxno waxaan ku qasbanahay in oo waajib nagu ah in sharcigana uu shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen sharciyaqaanada kala ah Cabdishakuur Aadan Cismaan iyo Maxamuud Xasan Raage. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inoo waday doodii gaabnayd. Intaasna aan ku dhaafno, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegaystayaal, warasadu waalidka dhalay tilmaamaha qaar ayay ka dhaxlaan, midabka waa ka dhaxlaan, in doora oo dabeecadahooda ka mid ah waa ka dhaxlaan, codka iyo arrimo kaleba waa suuragal inay ka dhaxlaan, markay dhintaanna xoolihii ay tabceen ayay ka dhaxlaan. Laakiinse waa su'aale awoodda curinta maansada waalidka ma laga dhaxlaa oo warasadoodu sidoodii gabyaa iyo geeraarshe ma u noqdaan? Jawaabtu mid qura ma aha, maxaa yeelay waxaa loo soo joogay rag iyo dumar aan tiro badnayn oo sida waalidkii dhalay ama si u dhow wax u curin kara, islamarkaasna waxaa badan qaar aan awooddaas lagu abuurin, welibana maansooyinkii waalidkood tiriyey aan si hagaagsan u warin karin waxbana aan ka sheegi karin. Sidaa daraaddeed, in badan oo ka mid a maansayahanadii waaweynaa ee soo maray taariikhda suugaanta Soomaalida, warase iyagii oo kale ah kama ay tegin. Tusaalena waxaa u ah Raaga Ugaas, Sayid Maxamed, Faarax Nuur, Sheekh Axmed Gabyow, Samatar Baxnaan, Qamaan Bulxan, Cabdigalaya, Faarax Shuuriye, Aadan Carab, Faarax Afcad iyo tobannaan kale oo xilliyo kala duwan magacoodu dheeraaday dadweynaha Soomaalida dagaamadiisana ku kala noola. Waa inta aan ogahay ee maansayahnadaas oo idili ifka kagama ay tegin rag iyo dumar ay dhaleen oo tabtoodii maansacurinta loogu kuniyo. Hase ahaatee marmar ayaa waxaa la arkaa qof awoodda maansacurinta intuu waalidkiis ka fiirsaday gabayo wanaagsan tirin kara, welibana kuwii aabbihiis in badan ka qaybsan looguna irkan karo. Waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee Guhaad Cabdigahayro Cabdigahayr oo aabbihiis ahaa gabayga ka raacay. Waxaa iyana ka mid ahayd Xaawo Jibriil oo Buraanburka iyo gabaygaba wax ku curin jirtay kana fiirsatay aabbaheed Jibriil Maxamed Ciise. Waxaa kaloo ka mid ahaa Warsabe Ismaaciil Mire oo isna aabbihiis Ismaaciil gabayga ka raacay, inkastoo aanu sida odayga u badsan jirin wax qumanna aan laga helin. Ugu dambaystana waxaa ka mid ahayd haweeney Cawal la oran jiray oo u dhalay gabyaagii caanka ahaa Cali Dhuux Aadan, taasoo tixihii ay tirin jirtay wixii naga soo gaaray aan barnaamijka maanta ku soo qaadi doono. Cawo oo cawahibo lagu koolkooliyey waxay ka mid ahayd hablo dhowra oo ilmo Cali Dhuuxa, isaga qudhiisuna uu magacyadooda laba meedis ku sheegay. Waa laba meedis oo malahayga uu hablaha ku hirgelinayay, isla markaasna uu ku muujinayay siduu ugu hanweyn yahay yaradka laga siin doono farabadnaantiisa. Yaradka marka lasoo doono, isagu ku hodmi doono, qolyaha guursan doonaana ay ku cayroobi doonaan. Wuxuu yidhi, cawahibo cibaadiya wax dheer caasho iyo naado, kuwaasaani taan calan ku xiro qura ku cayreen. Tu markaas gaban ahayd oo iyana ina Cali Dhuuxa lana oran jiray Maadiin ayaa markii labadaas meedis maqashay masayrtay, waxay ka xumaatay inaan iyada gabayga lagu darin. Kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tiri, maxaad aabbow aniga hablaha iga reebta? Markaas buu u tiriyey laba meedis oo iyada uu gaar ugu xusay. Wuxuu yidhi, ninka maagay Maadiin calaa iila maan darane, muxuu maali doonaa hadduu mahesha ruuxeeda? Cawahibo waxaa la siiyey walaad oo Maxamed la oran jiray, kaasoo ula kacay dhulkii reer aabbaheed ka fog iyo degaanada Qabridaare, halkaasoo ay ku reerowday. Waa dambe ayaa loogu soo waramay aabbaheed Cali Dhuux oo inta aad u gaboobay jilcay, cid sigaara daryeelkiisa ugu jeebanina aanay la jirin. Halkiibay ka soo hileelaatay iyada oo mid ay uurka ku siday mooye caruurteedii kale allahood iyo ninkii dhalay ku ammaanaysatay. Hase ahaatee intaysan ambabixin ayaa walaadkii ay u dhaxday iyo reerihii ay dudada ahaayeenba ku dhageen. Waxay ka codsadeen inay sodcaalkeeda baajiso si daraga bislaaday ee beerihii ay tabceen ay ula goyso, markaas kadibna ay aabbaheed u kacdo. Laakiinse taladaas waa la marsiin waayey, waxaana laga haray markay tirisay tix gaaban oo ay go-aankeeda ku muujisay. Waxay leedahay, xoog aan beera ku gooya haddaan lahaan lahaa dhulkanba ma joogeene, askaraha dowladuhu qoran ayaan intaan galo ayaan aabbahay xeryaha u buuxin lahaa, ama roobdi ay geeli la baxay ee sifada aan ahay laga mooro duugay ayaan nimankii qaaday ka soo dhicin lahaa. Waxaa tixdaas laga hayaa, aw Maxamed Cali Aadan baa kaa itaal darane, adligaba ma joogeen haddaan ooda goyn karo eh, askaraha koraan galo duqay agas ma waayeene, ogaadeenka roobdi ay helay yaan ku istaraaxeen. Sideed guu kadib markuu aabbaheed dhintay oo ay wax ka aastay ayay Cawo reerkeedii ku soo laabatay. Wax yar kadibba wadaadkii qabay ayaa isna geeriyooday. Kolkaas baa loo soo saftay in la dubaalo ayaa loo tartamay, sida tixda soo socota ka muuqan doontana. Wisinkaas qof caruuri ku harsan tahay ma ay ahayn. Dabadeed raggii dubaasheeda doonayay ayay mid u weydiisay inay yarad ka bixin ayaani in kale. Markay weyday cid hawraarsan ugu jawaabta ayay tirisay tix ay ku sheegayso inaan guurkeedu milgal ahayn, marba haddii inta laga doono aan guray oo walaalkeeda yarad la siinayn. Shirib hoosaadka ay u dhalatay oo markaas cayifnimo isku waraystayna aan xoolaha laga bixiyo wax ka gaari doonin. Kolkaas bay raggii inay dumaalaan doonaayeen midkood waxay ku tiri, haddii aanan gurbood kuu dhalayn oon gooyo ubadkayga oo aan gaankii ila dhashay iyo guray la doonaynin, reer goradkan caydhaa haddaan yaradku gaaraynin, guurkeenna muxuu tarahayaa? Laguma guulaysta.
Labadii dambe oo muddo laga joogo geeridii aabaheed iyo tii ninkeedii ayaa cawahibo iyo duddadii ay wada deganaayeeni waxay u guureen degaanka Doolood oo malaha markaas roobab fiicani ay mareen. Waxay se ahaayeen aryihii iyo dumar keliya raggii iyo geelii wax kalama socon. Maalintii dambe ayaa dhalinyaro geeljiro ah oo reer Dooloodii waxay arkoodeen dhashaanti timatidacan oo ay cawo dhashay. Way la hadleenoo haddiiba guur ku soo qaadeen, hase ahaatee way diiday. Markaas bay af muggiis ugu sheegeen hadday nabad ku raaci weydo inta dhabar garaacaan inay xoog kula tegi doonaan. Markaas bay hooyadeed arrintii ku dhibcisay. Cawana inta gabadeedii iyo balqabadeedii madaxa ku adkaysay garbasaartiina dhexda ku xiratay ayay isu diyaarisay inay gabadheeda daafacdo oo aan qasab lagula tegin. Hase ahaatee taasi suuragal uma noqon. Markay inta nimankii yimaadeen gabadhii xoog kula tageen, habartiina ay dhinac isaga tuureen, kolkay isku dayday inay gabadha ka dhigato. Dabadeedna waxay tirisay tixdan calaacalka ah ee wixii ku dhacay ay ku sheegayso. Waxay tiri, ka warkiyo markii aan gabadha gow iskaga siiyey gudub markii la ii riday, haween maraha gaashaane ma ganooday sida ruux buka oo guga la aasaayo, ma gurxamay sidii aakhasaas garabka loo saaray, sidii inaan gumeed reer la yaal, mau ilgabad leeyey sidii aniga oon gorod ka dhalan, mau gabaday caw. Tixaha asqarada leh ee farshaxanimadu ka muuqato wax aan ahayn cawahibo lagama hayo, waxayna ila tahay haddii ay bulshadeeda dhiirigelin ka heli lahayd inay tirin lahayd gabayo aan kuwii aabaheed ka dhicin oo Soomaalida dhexdeeda magaceeda ku waarin lahaa. Laakiinse yeelkeede waxaan halkan mahadnaq u marinayaa Marwacaashe Xasan Gabayre oo London degan sheekooyinka cawahibo iyo tixaha la socdana iyadu ku deeqday. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja. Intaas aan ku dhaafno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, haatanna ku soo dhawaada war haddana soo gaaray.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dib u bilowday taageeradii militari ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya si ay u taageerto howlgallada argagixisa la dirirka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraal kooban oo kasoo baxay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa afhayeen u hadlay safaaradda oo la yiraahdo Ryan Grizzle, waxa uu ku sheegay in tallaabada Maraykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonidii Maraykanka uu ku qabay hanaanka maamul dhaqaale ee dowladda. Ryan waxa uu yiri, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya inay mudnaanta koobaad siiso wax ka beddelka iyo tayeynta hay-adaha amniga si loo helo ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh inay ammaanka waddankooda la wareegaan. Waxa uu sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono kaalmada dhaqaale oo ah mid kooban oo lagu taageerayo oo keliya la dagaalanka argagixisada. Qoraalkana ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in dib u heshiisiin la dhex dhigo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ay muhiim u tahay hirgelinta dowlad xoogan oo ammaanka hanan karta iyo barwaaqo ay hiigsadaan guud ahaan shacabka Soomaaliya. Dowladda Maraykanka waxay joojisay taageerada cunno iyo shidaal ee ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya sanadkii 2017-kii iyadoo sababna uga dhigtay walwal ay ka qabtay musuqmaasuq baahsan oo ka dhex jiray sida loo maareynayo gargaarka ciidanka.
Mahadsanid Falastiin. Dhegeystayaal, idaacaddeennii galabnimo ee soo bilaabatay 4 galabnimo, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Tani idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm